እዚ ሬድዮ ድምጽ አሜሪካ
ናይ ኢትዮጵያ ቴሌኮም ናጻ ናይ ስልኪ ናይ ጽሑፍ መልእኽቲ ሓዊሱ ቫይበርን ዋትስኣፕን ዝኣመሰሉን ኣገልግሎታት ገንዘብ ዘኽፍል ኣድላይ እንተኾይኑ ከዓ ነዚኣቶም ኣገልግሎታት ዝዓፁ ሓድሽ ቴክኖሎጂ ናብ ውሽጢ ሃገር ከም ዘእተወ ገሊጹ ነዚ ተግባራዊ ንምግባር ውሳነ መንግስቲ ይጽበ ከም ዘሎ እውን ኣፍሊጡሎም። ብካልእ ዜና ኣገልግሎት ዋትስኣፕ ንምስጢራውነት ላኣኽቲ መልእኽቲ ዝሕሉ ሓድሽ ቴክኖሎጂ ከም ዘውፅአ ገሊጹ ኣሎ። ምንያፍ ወርቂ ጽዮን ግርማ ብዛዕባ ኢትዮጵያን ካብ ዘዳለወቶን ጆስዋ ፋትዚኮ ዘዳለወን ጸሚቋ ክተቕርቡ እያ።
ቀንዲ ኣካየዲ ስራሕ ኢትዮ ቴሌኮም ኣቶ ኣንዱኣለም ኣድማሴ ንመሳርሕትና ጽዮን ግርማ ኣብ ዝሃብዎ ቃለ መጠይቕ ነቶም ነፃ ዝወሃቡ ኣገልግሎታት ቫይበር፣ ዋትስኣፕ ዝኣመሰሉን ናይ ስልኪ ጽሑፍ መልእኽትታት ኣገልግሎታት ትካሎም ንውልቀ ሰባት ገንዘብ ከኽፍል እዩ ንዝብል ወረ ጉጉይ ሓበሬታ ምዃኑ ብምግላጽ ግን ትካሎም ሓድሽ ቴክኖሎጂ የእትዩ ከም ዘሎ ተዛሪቦም።
ይሄ ፒሲሲ የምንለው ኤክስ የሚባል ሰው በብዛት የሚጠቀም ሊሆን ይችላል የኛን አገልግሎት። እሱ ብቻ ለይቶ የተለየ ታሪፍ መስጠት ያስችላል። ቫይበር፣ ዊቻት፣ ዋትስአፕ እንዲህ የሚባሉ አሉ።
እዚ ፒሲሲ ንብሎ ዝኾኑ ኦፕሬተራት ቴሌኮም ዝህብዎ ዝተፈላለየ ኣገልግሎታት ብዝግባእ ንምብጻሕ ንኣብነት ወለዲ ደቆም ከይርእይዎ ዝደልይዎ ዓንዲ ኢንተርኔታት ክውስኑ ይኽእሉ። ብዙሕ ተጠቃሚ ኣገልግሎትና ንዝኾነ ሰብ ወይ ኣካል ፈሊኻ ታሪፍ ንምሃብ ዘኽእል እውን እዩ። ኦቲቲ ንብሎም ቫይበር፣ ዊቻት፣ ዋትስኣፕን ናይ ስልኪ መልእኽቲ ጽሑፍን ዝበሃሉ ኣድላይ ኮይኑ ተተረኺቡ ብምሉኦም ክኽፈለሎ ምግባር ኣድላይ ኮይኑ እንተተረኺቡ እውን ምዕፃው ዘኽእል ቴክኖሎጂ እዩ።
እዞም ዝተጠቕሱ ኣገልግሎታት ኢንተርኔት ምስ ዝህልወካ ነፃ ኣገልግሎታት እዮም። ግን ገለ ወገናት ንንግዲ ይጥቀሙሎም ነዚ ከዓ ታሪፍ ይኽፈሎ እዩ። ንኣብነት ኣብ ሃገራት ዓረብ ክብሉ ጠቒሶም። ግን ቴሌኮም ከኽፍል ክጅምር እዩ ዝብል ዝውረ ዘሎ ጉጉይ ሓበሬታ እዩ ኢሎም ኣለው። ሬድዮ ፋና ብወገኑ ሎሚ ኣብ ዝዘርግሖ ሓበሬታ ቴሌኮም ነዞም ብነፃ ዝርከቡ ኣገልግሎታት ዝተፈለየ ክፍሊት ከኽፍል ክጅምር እዩ ዝብሉ ፀብጻባት ሓሶት ምዃኖም ንኣቶ ኣንዱኣለም ኣድማሱ ብምጥቃስ ሓቢሩሎም። ብሃል ወገን ምስጢራውነት ተጠቀምቲ ንምርግጋጽ ብዝተወጠነ ውጥን ሜላ ከም ዝመሃዘ ፍሉጥ ኣገልግሎት ስሉጥ መመሓላለፊ መልእኽቲ ዋትስኣፕ ኣፍሊጡሎም። ኣካየዲ ስራሕ ዋትስኣፕ ጃን ኮም ትማሊ ኣብ ናይ ኢንተርኔት ዓንዶም ከም ዝሓበርዎ ተገልገልቲ ብውልቂ ኮነ ብጉጅለ ዝለዋወጥዎ መልእኽቲ ካብ መበገሲኡ ክሳብ መዕለቢኡ ምስጢራውነቱ ዝረጋገጸሉ ቴክኖሎጂ ኢሎም።